Birleşen Ştatların Dövlet Sekreteri Hillary Clinton'ın birlemegine göre adam sevdasının pidalarının aglaba bölügü ayal gyzlar bolup durýar.
Human trafficking unfortunately hurts women and girls.
Hillary Clinton'ın söylerine göre adam sevdası diňe bir gulçuluk problemasy bilen bagly bolman Birleşen Ştatlarda we tutuş dünýäde insan nesline garşy zulumyň epidemiýasyny tutaşdyrýar.
It fuels the epidemic of gender-based violence in
Döwlet Departamentiniň hatawatynda Türkmenistan mejburi işledilýän adamlaryň we jerepçiligi mejbur edilýän aýal gyzlaryň çeşmeti bolýan ýurtlaryň hatarındagdylar. Türkmenistanlylar zor bilen işledilýän esasy ýurtlaryň biri Türkiye bolup duryanlygy hatawatda edilýär. Şeýlede Orsiýet, Beýik Britaniýa we Türkmenistanyň öz agdalýar. Adam sewdasyna degişli problema barada we bu urdan edilýän işler barada Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda habar berilmeýär. Azadlyk radiosy bilen söhbetde şolan Türkiýede ýaşaýan jereniň gürrüň bermegine öre Türkiýede gulçuluga düşýän Türkmenistanlylaryň köpüsi işin gözlegünde baran we aldawa düşen adamlar bolup durýar.
Esasen Türkmen ayal gizler gelene o hiç ile kanun taraftan gorosuz bolun için mesela vizesiz olur bir ay turist olup girtiliyeler. Onun için köpülünç ayal gizler illegal olup kalıyorlar Türkiye'de işlemene. Şun özem iyiyen sebep oluyor. Kavir arası değil adamlara şolur şantaj etme için, şolur ulanma için.
Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin hatavatında Türkmenistan'ın hükümetinin adam sevdası problemasına minimal derecede çemeleşenlik aydılar. Hususan da Türkmenistan migrasiya bolsa halkara guramasy bilen maslahatlary geçirýän hem bolsa bu ýurdun adam sewdasyna garşy iş alyp barýan guramalara maliýe ýardymyny bermek we goldamak bolsa öz borçlaryny yerine ýetirmeýänligi hatawatda aýdylýar. Türkmen hökümetiniň şeýlede adam sewdasyna garşy jinayetleri derinlemekde we pidalary goramakda belli bir tagalla etmeýänligi bellenýär. Özbekistanda yerleşen işçi ekspertler toparatlı kararsız analitik kuramasından Suhrop İsmailov adam sevdasının öngün almak ve betbakçılığı uçuran adamları kuramak için bu problema hükümetler derecesinde çınlıkı çemeleşmenin zerurluğunu belliyer. Suhrop İsmailov'un pikirine göre adam sevdasına değişli problema karşı görüşmekte граждан cemiyetçiliği esası rol oynamalı.
Я бы разделил те задачи, которые можно было бы возложить на
Граждан жемгетчилик курамалары эки вазифаны өзлөрүнө алып билерди. Биринчиден олар адам сөөдөгөрлөрүнүн торуна түшүп билежек адамдар менен ишлешип, беттоочулугун өңүн алмага чалышмалы. Экинчиден олар кулчулук жагдайына түшөн адамдарга жардам бермели. Her kuvatta bir de daşarı yurtlara işe gidip kulçuluk yağdayına düşenlerin karnaşları kömök sorap köp yürleniyer. Ama şehri yardım vermenin önüne ulu böktönçlükler var.
Nahajdenye etik potensialin zert. Ana silna astayot.
Suhrop İsmailovun söylerine göre şu gün kün Özbekistan'da ve tutuş merkezi Aziya'da hükümete derşi olmadık kuramaların adam sevdasiyali problemalara karşı görüşüğünde hareket etmek için mümkinçilikleri ören çekli. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam sevdası bolsa täze hatawatynda Türkmenistanyň hökümetine şeýle rekomendasiýalar berilýär. Adam sevdasyna garşy 2007-nji ýylda kabul edilen milli kanunyň berjaý edilşini gowlandyrmaly. Jinayetçileri ýygyrlamak we olary suw arkaly jazalandyrmak, adam sevdasynyň pidalaryny anyklamak we olara ýardym bermek, bu urdan iş alyp barýan hökümete degişli bolmadyk guramalara maliýe we beýleki kömegini bermek, problema barada köpçülige jikme jik maglumat berip durmak, şeýlede adam sewdasyna garşy umumy milli kampaniýasyny geçirmek ýaly çäreleri amala aşyrmaly.